ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
E um dia faremos surgir de cada comunidade uma testemunha dela mesma, e te traremos por testemunha contra estes. E fizemos descer sobre ti o livro como elucidação de todas as coisas, e orientação e misericórdia e alvíceras para os muçulmanos.